në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Propozimi Ban Ki-moonit pasqyron statusin e ri të Kosovës ta zëvendës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Këshilli i Evropës emëron Dick Martin për të hetuar në Kosovë akuzat e Del Pontes për trafik organesh. Fillon takimi BE Rusi, energjia dhe siguria temat kyçe. Obama kërkon ndihmën e Bill Clintonit gjatë fushatës zgjedhore e më pas edhe për qeverisje. Spanja dhe Rusia ndeshën sot për një vend në finalen evropiane të futbollit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përsëritur mbështetjen për propozimin e kreut të Kombeve të Bashkuara lidhur me konfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey theksoi se ky plan nuk paraqet as pak braktisje të Kosovës nga OKB-ja apo bashkësia ndërkombëtare. Sipas Casey-t, propozimi Ban Ki-moonit është hartuar për të lehtësuar zhvillimin e institucioneve vendore. Casey shtoi se ristrukturimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë pasqyron statusin e ri të Kosovës. Komentet e zëdhënësit të Departamentit të Shtetit u bën një konferencë shtypi. Strasburg, Këshilli i Evropës do të hetojë akuzat se drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktualisht pjesë e politikës kosovare, kanë qenë të përfshirë në trafikun e organeve të rreth 300 të burgosurve serb gjatë luftës. Akuzat janë ngritur nga ish kryeprokuroria e gjykatës së Hagës për ish Jugosllavin Carla Del Ponte në librin e saj. Këshilli i Evropës emëroi senatorin zviceran Dick Marti të udhtojë në Kosovë dhe të përgatisë një raport mbi këtë problem. Washington, senatori Barack Obama, kandidati presidencial amerikan nga demokratët në zgjedhjet e nëntorit, ka mirëpritur mbështetjen e ish-rivales së tij Hillary Clinton dhe bashkëshortit të saj. Obama ka vlerësuar lart aftësitë dhe përkushtimin e senatores Clinton, lidhur me mbështetjen që pak ditë më para i mori nga presidenti Bill Clinton, Obama tha.
Now, if the question is, do I want Bill Clinton campaign?
Nëse pyetja është a e dëshiroj që Bill Clinton të bëjë fushat për ne në nëntor, përgjigja është një po e padiskutueshme. Ai është një politikan i shkëlqyer dhe ka qenë një president i jashtëzakonshëm. Unë dua ndihmën e tij jo vetëm për fushatën zgjedhore, por edhe për qeverisje, tha Obama. Komentet e tij u bën gjatë një konference shtypi në Chicago. Pekini, dërguari kinez në rajonin e trazuar të Darfurit në Sudan, ka akuzuar mediat perëndimore dhe grupet jo qeveritare se po nxisin ndjenjat antikineze mes grupeve të opozitës në vendin afrikan. Zyrtari kinez thanë se grupet në fjalë nuk e dinë se çfarë po përpiqet të bëjë Pekini në rajon. Kina është përballur me kritikat e perëndimit se nuk po i përdor marrëdhëniet e veta tregtare me Sudanin për të dhënë fund krizës në Darfur. Kjo krizë ka shkaktuar mbi 200 mijë të vdekur dhe miliona të pastre. Basel, Gjermania u kualifikua për në finalen e kampionatit evropian të futbollit pasi mundi Turqinë me rezultatin 3-2. Ndeshja dukej se po shkonte drejt kohës shtesë pasi Turqia barazoi në 4 minutat e fundit të ndeshjes. Por në minutat e mbetura shënoi mbrojtësi gjerman Filip Lahm. Sot luhet ndeshja e dytë gjysmëfinale me Spanjës dhe Rusisë. Fituesi do të ndeshet me Gjermaninë për titullin kampioni i Evropës. Bukuresh, lajmet e mira duhet të përbëjnë gjysmën e kohës në të gjitha edicionet e radiove dhe televizioneve në Rumani. Është ky thelbi legjislacionit të miratuar në Senatin Rumun, i cili pritet të miratohet edhe nga presidenti i vendit. Dy senatorët nismëtar thanë se ligji synon të pengojë pasojat e rënda të shkaktuara nga lajmet e këqija. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të serbëve kanë vendosur që më 28 qershor të formojnë të ashtuquajturin kuvend të bashkësisë së komunave të Kosovës. Nismëtarët e këtij kuvendi thonë se një hap i tillë do të pengojë krimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Por kjo nism ka thelluar ndarjet në mesin e udhëheqësve serb të Kosovës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Serbët janë të vendosur që të formojnë kuvendin paralel, por tani duke i ndryshuar emrin, nga kuvend serb në kuvendin e bashkësisë së komunave të Kosovës. Kryetari i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, Marko Jakšić, thot se ky kuvend do të formohet më 28 qershor, në atë që serbët e festojnë si ditë të vidovdanit.
Postoj edhe në fladë me gjopolitiskim strankëm e partjema, mi kao institut që rëtunëm sa më së përkushtues në biqeta në anajki në arqin e dan kamen temelja cili bedem ili.
Ekziston një qëndre mes partive dhe subjekteve tjera politike, ne logarisim se vetëm kuvendi sërb do tjetë një themel, një barikad dhe një kufi poshtë cilit nuk mund të shkot kur është në pyetje teritori Kosovës dhe për mes cilit do të vëhet një bashkëpunim mes sërbëve. Kjo do tjetë një lidhje të gjithë sërbëve si nga Kosova ashtu dhe nga jashtë saj për të kundërshtuar krijimin e një shteti shqiptar tjetër në Ballkan, thot Jakšić. Krijimi i parlamentit sërb është një përgjigje politike e sërbëve kundrejt shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe fuqizimit të kushtetutës. Jakšić thot se prioriteti i punës së të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave të Kosovës do të jetë lufta për mbrojtjen e interesave të të gjithë sërbëve në Kosovë. Mendoj se qëllimi kryesor i këtij kuvendi është të artikulojë interesat tona shtetërore dhe kombëtare në territorin e Kosovës, që të kemi përfaqësues legjitim dhe legal serb, të cilët në emër të popullit serb do të flasin atë që është në interes të serbëve të pjesës veriore të Kosovës. Po ashtu duhet shtruar rrugën për qëndrimin ton politik ndaj EU-lexit dhe çështjeve tjera që janë në interes të serbëve, thot Jakšić. Por ka zëra në mesin e serbëve që e kundërshtojnë këtë veprim. Politikani serb Oliver Ivanović e quan këtë kuvend të dështuar dhe jetë shkurtër, ndërka që nën kryetarja Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore Rada Trajković vlerëson se në Kosovë aktualisht ky kuvend është i panevojshëm.
Mislim da i sot lokalnog legitimiteta nikako ne može da se formira.
Mendoj se nga ky legitimitet lokal asisi nuk mund të formohet diçka që do të kishte legitimitet të nivelit krahinor dhe mendoj se në këtë moment është plotësisht i panevojshëm dhe kjo për dy arsye shumë relevante. E para, ky veprim nuk i përgjigjet aktit nacional më të lartë legal, mendoj për kushtetutën, dhe në anën tjetër që të respektohet legitimiteti në nivel lokal duhet të ketë legitimitet në nivelin republikan, ndërkaq ne e dim se ka probleme me legitimitet dhe ligjshmëri. Tani duhet lejuar formimi qeverisë në Serbi dhe të vazhdohet lidhja e serbëve të Kosovës me qeverinë tonë në Beograd, thot Rada Trajković. Serbët e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë kanë forcuar strukturat paralele të qeverisë serbe në Kosovë. Ata tashmë kanë formuar ato që i quajnë kuvende komunale të dalë nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, kuvende këto që cilësohen nga autoritetet e Kosovës si ilegale siç janë shpallë edhe vetë këto zgjedhje. Por deri tash nuk ka pasur ndonjë lëvizje as nga institucione ndërkombëtare as nga ato vendore për të zhbërë këto struktura paralele. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dita ndërkombëtare kundër drogës po shënohet edhe në Kosovë. Mitat Bytyçi, drejtori i organizatës Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, thotë se luftën kundër narkomanisë nuk duhet ta zhvillojnë vetëm organizatat jo qeveritare, por në të duhet të kyçet dhe qeveria e Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Ekspozitat me vizatimet e nxënësve të shkollave fillore të Prishtinës në sheshin Skënderbeu në këtë qytet, si dhe të nxënësve të shkollave fillore të Prizrenit në sheshin Shatërvani, me temën pasojat e përdorimit të drogës, po shënojnë sot ditën ndërkombëtare kundër drogës edhe në Kosovë. Mitat Bytyçi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, e cila ka organizuar ekspozitat në Prishtinë dhe Prizren, thotë se qëllimi i ekspozitave është ngritja e vetdijes së qytetarëve e në veçanti qeveritarëve për pasojat e përdorimit të drogave dhe nevojën e luftës kundër narkomanisë si dukuri që po e kanos Kosovën.
Siç dimë, në Kosovë është gjendja alarmante dhe shqetësuese, ku numri i tyre është 10.000, mosha përdoruese është shumë e re, duke filluar prej moshës 12-15 deri në moshën 35 vjeçare. Dhe qëllimi jonë është që të vazhdojmë të vetëdijsojmë të gjithë nxënësit e shkollave të Kosovës për pasojat e përdorimit drogës, ku qeveria na ka përkrahur dhe na ka premtuar, por për momentin vetëm kanë qenë premtime.
Aktiviteti i organizatave jo qeveritare, sikurse Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, aktualisht mund të zhvillohet vetëm në drejtim të vetëdijsimit të të rinjve për pasojat e drogës, por kjo është vetëm një preventiv, thot zoti Bytyçi.
Ne jemi mobilizuar të gjithë dhe gjithë forumet rinore të shkollave të Kosovës, TMK-ja, policia Kosovës, Unmiku, të gjithë për angazhim të përbashkët për luftimin e trafikimin e drogës.
Kosovës i mungon një strategji nacionale për luft kundër dukurisë e narkomanisë, ashtu si që kanë disa vende evropiane, thot zoti Bytyçi. Sidoqoftë, si pas zotit Bytyçi, lufta kundër dukurisë e narkomanisë në Kosovë do të jetë e pamundur nëse nuk krijohet qendra rehabilituese për keqpërdoruesit e substancave narkotike. Projekti për krijimin e saj ekziston, tha zoti Bytyçi, por nevojitet angazhimi i qeverisë.
ky problem po zgjerohet më të madhe dhe po ashtu ne kemi presion edhe nga familjarët e këtyre fëmijëve dhe të rive, ku do të hapim një qendër rehabilituese për herë të parë në Kosovë. Pa atë qendër nuk do të ketë sukses luftimi dhe mbrojtja e rinisë nga droga. Do të thonë kjo janë të lidhura së bashku, preventiva dhe rehabilitimi i këtyre të rinjve që janë të infektuar në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dhe në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Udhëzit evropian takojnë sot për herë të parë me presidentin rus Dimitri Medvedev. Takimi është në kuadër të samitit BE-Rusi, i cili synon arritjen e një marrëveshje për partneritet strategjik mes Moskës dhe Brukselit. Medvedevi do të presë kreun e Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe shefin e politikës së jashtme evropiane Javier Stolana. Korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Moskë Cleo Arnold sjell kronikën në vazhdim. Jo rastësisht energjia dhe siguria janë temat kyçe të takimit Rusi-Bashkimi Evropian, i pari që nga ardhja në pushtet e presidentit rus Medvedev. Bashkimi Evropian kërkon garanci se Moska nuk do të përdor burimet e saj energjetike si mjet presioni ndaj vendeve fqinj, siç edhe ka ndodhur në të shkuarën. Bashkimi Evropian dëshiron të dëgjoj garanci më të forta nga Rusia lidhur me besueshmërinë e saj në furnizimin me energji. Kjo përbën shqetësim për Bashkimin Evropian pasi kërcënon konceptin evropian të sigurisë energjetike. Çështjet e energjisë në përgjithësi kanë shkaktuar ndarje mes BE-s dhe Rusisë, thot për Radion Evropa e Lirë Evgeni Volk, drejtori i Fondacionit Heritage në Moskë. Ai shton se Rusia nga ana e saj dëshiron ta përdor fuqinë e burimeve për të ushtrirë në perëndim. Rusia dëshiron të përdor kushtet aktuale të favorshme për të që të zgjerojë ndikimin ekonomik në Evropë dhe të përfitojë qasje sa më fitimprurse në fushën e energjisë, përfshi projektet e infrastrukturës energjetike, se që janë gaz dhe naftë cilësat apo rafinerit, thot Volk. Por në një intervistë të dhënë pak ditë para takimit BE-Rusi, presidenti rus Medvedev tha se nuk dëshiron që bisedimet e kësaj radhe të merren shumë me detajet.
Это должен быть такой серьёзный документ, в то же время не отягощённый какими-то абсолютно.
Duhet të jetë një dokument serioz dhe jo i ngarkuar me detaje, duhet të jetë një kornizë konstruktive që do të na lejojë të shohim zhvillimet kryesore në vitet që vijnë. Kjo është përparësia jonë gjatë takimit, tha Medvedev. Ekziston shpresa që takimi i sotëm të përmirësojë raportet mes Moskës e Brukselit, të cilat kanë qenë të tensionuara gjatë presidencës së Vladimir Putinit. Ky fundi të ka bërë të qartë se kundërshton në hyrjen e Gjorgjisë dhe Ukrainës, vende fqinje me Rusinë në strukturat evropiane. Por i dërguari rus në Bashkimin Evropian është përpjekur të zbuzë dallimet e së shkuara së afërt në prag të takimit. Çizhov tha se raportet BE-Rusi kanë mbuetur nga keq konceptimet në të dy anët. Por Volk nga Fondacioni Heritage në Moskë tërheq vërejtjen se ndonë se qasja Medvedevit mund të jetë ndryshme, mesazhet e tij do të jenë të njëjta me ato të paraardhësit të tij. Nuk shoh se do të ndryshojë shumë çka në politikën ruse ndaj Bashkimit Evropian. Do shta retorika e Medvedevit është pak më ndryshe nga ajo e Putinit. Le të themi Medvedevi është pak më i qytetëruar, por sa i përket politikës asgjë nuk do të ndryshojë nga e shkuara, tha Volk për Radion Evropa e Lirë. Dhe e përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Propozimi i Ban Ki-moonit pasqyron statusin e ri të Kosovës, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Këshilli i Evropës emëron Dick Martin për të hetuar në Kosovë akuzat e Del Pontes për trafik organesh. Spanja dhe Rusia ndeshën sot për një vend në finalen evropiane të futbollit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, miru të gjofshim.